Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață. Vă amintiți cu drag de temele pentru acasă sau vă gândiți că v-au stresat toată copilăria? Dacă sunteți astăzi părinți încă, temele copiilor constituie o problemă pentru dumneavoastră? Astăzi discutăm la emisiunea noastră despre temele elevilor. Suntem împreună cu doamna doctor în filologie, profesoară de limba și literatura română, Daniela Vodiță. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Întrebam așa, într-un mod retoric, dacă își amintesc telespectatorii și ascultătorii noștri de perioada copilăriei în care aveau de realizat multe teme. Aș vrea să vă întreb dacă, într-adevăr, temele sunt create cu scopul de a fi o plăcere pentru copil, continuarea lor acasă, cumva continui școala și acasă. Îți face plăcere să rămâi în mediul acela prin intermediul temelor sau ele doar au scopul didactic de a fixa foarte bine materia?
Aș porni de la ideea că tema este puntea dintre școală și familie. Într-adevăr, în timpul orelor, profesorul predă anumite conținuturi, fixează împreună cu elevii ceea ce ei nu știu, reactualizează anumite cunoștințe pe care le-au dobândit de-a lungul anilor, însă, într-adevăr, tema este o prelungire a ceea ce se întâmplă în spațiul numit școală. Tema presupune munca individuală care îl determină pe elev să ajungă la performanță. Pentru unii elevi, tema înseamnă stres, pentru că nu întotdeauna găsesc motivație în a scrie și a învăța independent. Pentru alții este o plăcere să se regăsească în spațiul lor, în spațiul de birou, alături de cărțile pe care le au, de instrumentele de scris, de caiete și să descopere o lume într-un mod singular. Am văzut și văd pe fața multora dintre elevi fericire atunci când au de citit o operă literară, atunci când trebuie să caracterizeze un personaj, când trebuie să intre în pielea personajului, dar depinde și de atitudinea pe care ei o au față de școală și de aici față de temă.
Bineînțeles că este o diferență între modul în care percep temele copiii din școala primară, din gimnaziu și cei de la liceu. Bănuiesc că vă referiți la cei de la liceu, care atunci când citesc o operă literară, când trebuie să se transpună în pielea personajului și dacă au și talentul acesta, o fac cu mare drag. De obicei, cei mai micuți sunt puțin neîncrezători în ceea ce au de realizat, cer și ajutorul părinților, pentru că sunteți și profesor pentru gimnaziu și puteți face diferența și cu cei care sunt deja mai mari la liceu. Poate că ne împărtășiți ceva din această experiență pe care ați observat-o, sau mă rog, pe care o aveți și ați observat reacțiile.
Da, chiar în acest an, la începutul anului școlar, în luna septembrie, am participat la o ședință cu părinții la clasa a 5-a. Unul dintre lucrurile pe care le-am amintit atunci a fost: dragi părinți, aș dori să lăsați pe elevi să efectueze singur tema. Și ei n-au înțeles și au rămas surpriși. Însă pe parcurs, trecând două luni, și-au dat seama că este foarte important ca ei să gândească. Atunci când primesc exerciții, cel puțin ca profesor de limba română, sunt atentă ca sarcina de lucru să aibă legătură cu ceea ce a fost explicat în clasă, pentru a nu întâmpina dificultate. Și când merge copilul acasă, citește sarcina din cerință, descoperă ușurința de a rezolva tema. Dacă are redactat o compunere narrativă, descriptivă, pornind de la un element pe care el îl vede în natură și l-am cerut spre descriere, copilul este fericit că poate să își imagineze, că poate să fie el. Dacă vine mama cu idei, este foarte bine, dar oarecum îl blochează. Mama ar trebui să verifice dacă a scris corect și să-l îndrume. dar să lase pe el ca să aibă totuși personalitate, să fie original, să fie creativ și cred că în acest mod el se va dezvolta din ce în ce mai mult. Ei vin la școală și îmi spun, vreau să citesc ceea ce am scris, pentru că am scris eu și văd pe fețele lor, într-adevăr, satisfacție. De aceea, unul dintre aspectele esențiale, în general, când copiii au rezolvat tema, este să o gândească și să o scrie singuri.
Evident, vă dați seama atunci când tema este realizată de către elev și când a intervenit și părintele, prin faptul că este folosit un alt limbaj sau sunt anumite elemente pe care deja le distingeți în viața elevilor și vă dați seama cam care este inclinația lor, ce talent au, dacă sunt cu adevărat creativi sau nu.
Da, descoper că nu este limbajul lor. De asemenea, adulții, când intervin în efectuarea temei, nu reușesc să atingă ceea ce eu am cerut, pentru că ei nu sunt cu mine în timpul orelor și de aceea nu ne sincronizăm. Și imediat descoper dacă a fost părintele sau un alt adult în spatele copilului și îi întreb. Ei sunt destul de sinceri, chiar dacă sunt gimnaziști sau chiar dacă sunt liceeni, încă sunt la o vârstă a frumosului și mărturisesc dacă au făcut cu ajutor, dacă s-au inspirat din criticii literari sau dacă părintele a fost lângă el, însă eu merg pe ideea că trebuie să facă singur și, în general, mă bucur că elevii pe care i-am reușesc în mare parte să scrie singuri.
Evident, nu cred că un licean cere ajutorul părintelui decât dacă ar fi de specialitate părintele. Și atunci s-ar baza foarte mult pe el și i-ar face plăcere copilului care este elev să vină cu o temă la un nivel foarte înalt, acolo unde a intervenit și părintele. Exact cum spuneați, vă dați seama în calitate de cadru didactic unde este intervenția elevului și unde este intervenția părintelui. Însă, uneori, copiii sunt tentați, pentru că nu au foarte multă încredere în ei, să-i lase pe părinți și sunt profesori care nu se sesizează sau care nu își pun întrebări cu privire la lucrul acesta și îi punctează cu foarte bine, cu note maxime, pe aceștia care au fost ajutați de către părinți. Motiv pentru care unii care nu au părinți intelectuali sau părinți care să se poată implica în ajutorul temelor, sunt frustrați. Se simt nedreptățiți, sunt frustrați și probabil că chiar le reproșează părinților că nu-și fac timp pentru ei. Alteori vin elevi cu teme realizate împreună cu un alt cadru didactic în urma orelor de meditație. Sunt, iată, aspecte pe care trebuie să le luați în calcul și uneori poate că sesizați, poate că țineți cont de ele, alteori vă faceți pur și simplu slujba, nu?
Da. Eu încurajez pe copii să-mi spună dacă nu au înțeles. În momentul în care dau tema pentru acasă, la final de oră, avem un timp pentru discuții și aș vrea să rezolve exercițiile, chiar dacă sunt greșite, dar să le rezolve ei. Și atunci când începem ora, sigur avem momentele noastre speciale, prin recitarea unei poezii sau relatarea unei povestiri, în funcție de clasă și de moment, după care ei se anunță, doamna profesoară, n-am știut să rezolv exercițiul X sau Y și prefer să mă opresc și împreună să rezolvăm ceea ce ei nu au înțeles, pentru că obiectivul meu principal este să-i ajut pe toți să ajungă la un anumit nivel, să se dezvolte practic, pur și simplu pornind de la ceea ce nu știm, ceea ce nu am înțeles și construind împreună, reușim să depășim obstacolele. Într-adevăr, sunt copii care vin cu temele oarecum trase la indigo, se remarcă de la titlu până la partea de concluzie și alții care scriu cât știu ei, foarte puțin. Dar sunt de apreciat cei care încearcă care nu au părinți, cum ați amintit, intelectuali, dar se observă un interes pentru efectuarea, în mod sincer, a temelor.
Vorbeați și despre faptul că uneori s-ar putea inspira de la diversi critici literari din literatura de specialitate pe care ar avea-o la dispoziție prin intermediul bibliotecii, prin intermediul internetului, alții, datorită faptului că părinții s-au îngrijit și i-au dotat cu astfel de cărți în bibliotecă.
Da, elevii au materiale auxiliare, atât cei mici cât și cei mari, unele sunt recomandate, pe altele le găsesc părinții în librării, dar aș dori să subliniez faptul că o principală cauză a efectuării temelor este lipsa lecturii. Ei nu știu să se exprime. Dacă sunt exerciții de gramatică, e mai ușor. Aici sunt de gândire, e puțină matematică, dar atunci când au de redactat compuneri, li se pare dificil, pentru că nu citesc. Nu mai au motivație, nu mai găsesc plăcere, li se pare ceva demodat. Unii, într-adevăr, sunt fericiți când aud de un scriitor contemporan pe care îl recomand și, într-adevăr, vor să citească și se vede în realizarea temelor acasă.
Și ce faceți pentru a-i motiva să citească? Pe aceia care, așa cum spuneați, au carențe, care nu se pot exprima și care evită uneori să-și facă temele într-un mod...
Să știți că de la an la an acest subiect, tema pentru acasă, m-a preocupat și mă preocupă și mă gândesc cum pot să-i ajut pe elevi. Au fost ani în care, într-adevăr, i-am sancționat prin notă pentru că nu au efectuat temele. În acest an nu am mai făcut acest lucru, ci am încercat să stau de vorbă cu ei și să-i motivez. De exemplu, pentru lectură, ei știu că la început de lună, în 1 octombrie, noiembrie, au o operă sau două de citit în funcție de vârstă. Și toată luna respectivă, sigur, sunt lecturi de vacanță, dar acum le reactualizăm. Și în momentul în care vine începutul de lună, îi ascult din ceea ce ei au citit. Și aici avem probleme pentru că nu tot se țin de ceea ce spun, dar dacă nu reușesc să facă, sunt situații în care stau de vorbă cu ei și altele în care anunț familia. Și părintele nu știe întotdeauna ce are el de făcut acasă, pentru că sunt elevi care ascund, fie din comoditate, fie pentru că li se pare că au multe, mai ales copiii care sunt în clasa 8-a, respectiv în clasa 12-a, au de învățat pentru disciplinele la care vor avea un examen și atunci li se pare că programul lor este încărcat.
Evident, și limba și literatura română este o materie pe care o vor susține la un examen.
Da, e probă de examen. Da.
Exact. Atunci trebuie să se pregătească temeinic pentru aceasta. Însă consideră că pot să o facă pe ultima 100 de metri? Se întâmplă lucrul acesta? Sunt rezultate bune în domeniul
da,
despre care
și
amintiți
nu.
Sau pe care îl reprezentați până la urmă?
Au fost ani, au fost generații care, într-adevăr, au adus rezultate foarte bune școlilor în care eu predau, atât la bacalaureat cât și la evaluare națională. Au obținut la limba română o disciplină destul de grea, într-un moment de examen, să obțin nota 10 și doar prin studiu individual, într-adevăr, acești copii care au ajuns să obțină note maxime au fost foarte atenți în timpul orelor, de-a lungul celor 4 ani cât i-am condus și acasă, într-adevăr, au continuat ceea ce s-a întâmplat în clasă.
Le-a plăcut până
Le-a plăcut,
urmă,
da. Contează și temperamentul copilului. Dacă sunt copii răsfățați, care consideră că pot să aibă succes fără să muncească, evident vor evita să efectueze temele. Alții, într-adevăr, sunt foarte serioși, responsabili, conștiincioși și ei știu că doar prin muncă ajungem cineva și undeva. Am avut experiențe și am cu elevi care au fost la olimpiadă. Nu se poate să depășești cu bine o probă de concurs fără să nu muncești ore, foarte multe. Este greu, este uneori imposibil, dar reușesc.
cum să împart timpul? Pentru că, așa după cum spuneți dumneavoastră, este materie de examen, trebuie să susții examenele limba și literatura română, la noi în România, și să te pregătești. Dar fiecare profesor are cerințele lui, pretențiile lui, cu atât mai mult cu cât vrei să te specializezi într-un domeniu. Și atunci, dacă îți propui să fii cadrul didactic, profesor de limbă română, de exemplu, da, vei acorda o foarte mare atenție acestei materii. Dacă îți dorești să fii medic, te vei orienta către biologie foarte mult. Și tot așa, fiecare elev cam vrea să se pregătească mai bine către, către domeniul pe care îl va profesa. Fiecare profesor are pretențiile lui. Cum să împaci toate aceste cerințe?
Într-adevăr, gestionarea timpului este o problemă. Spunea o mamă recent că tema pentru acasă înseamnă ruperea de familie, pentru că părinții lucrează până târziu, copiii care studiază după amiaza au ore până la ora, până la 19, și când se întâlnesc acasă, ei ar dori să comunice, să servească cina împreună. Unii locuiesc foarte departe de școală și fac pe drum o oră, două, și într-adevăr ajung acasă foarte obosiți. Cred că e bine să vedem care sunt prioritățile în viață. Dacă sunt în clasa 8-a, atunci aloc mai mult timp celor două discipline, limba română și matematică. Noi, profesorii, în consiliile profesorale discutăm despre aceste aspecte, suntem preocupați de rezultatele elevilor și încercăm să ponderăm și temele. Cei care predau discipline umaniste și nu sunt materie de examen încearcă să rezolve cu ei totul în clasă, astfel încât să nu-i mai solicite și acasă, mai ales în ultimii ani, în anii terminali. Până atunci, în clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a, ei au teme și la celelalte discipline, dar într-adevăr mai puține decât la materie de examen, pentru că este firesc, trebuie să aprofundeze aceste două discipline care nu sunt tocmai ușoare și în ultimul an nu poți să faci ceea ce nu ai făcut până atunci. Cred că elevii nu reușesc să aibă calitate în privința temelor pentru că nu găsesc moment potrivit. Uneori nici spațiul în care ei lucrează acasă nu este adecvat. Nu este adecvat, cel mai bine ales. Consider și aș sugera părinților să aerisească întotdeauna camera, să aibă o lumină potrivită, poate un decor, să aibă cărțile de care copilul are nevoie, instrumente de scris, pentru că atunci când îi trebuie un dicționar și nu-l are, refuză să continue tema. Da.
Așa cum spuneam, se încarcă de frustrare, da. Este nemulțumit și își dă seama că, spre deosebire de alți colegi care își permit lucrul acesta, el este dezavantajat, nu va avea poate nici prea mari șanse în viitor.
Și cred că ar trebui apreciați de către părinți, de către noi profesorii, nu să le punem etichete. Nu ești în stare, nu ești bun de nimic, ci motivat. Dacă face puțin pentru acele exerciții rezolvate, să-l încurajăm pentru că îi dăm elan. Data viitoare va face mai mult.
Cum vă dați seama de gradul de dificultate al temelor? Spuneam înainte de a începe emisiunea că mi-aș fi dorit ca la această emisiune să fie și un profesor de matematică. Acolo se întâmpină mai multe dificultăți și adesea copiii apelează la părinți, cel puțin în primii ani, pentru ajutor la teme. Însă este mai greu să găsești un profesor de matematică să vrea să vorbească despre asta. Lui îi place să predea, îi place să fie profesor de matematică și să facă matematică, nu să vorbească despre asta. Și mă întreb, cum vă dați seama dacă a fost sau nu dificilă tema? Vor fi 2-3 copii care vor fi întotdeauna buni, vor ști să realizeze toate temele și le va face plăcere să le facă. Dar vor fi alții care, sau poate la un moment dat, majoritatea clasei și aceștia vor spune, nu am reușit sau a fost prea mult, prea greu. Cum vă dați seama din start că este o temă conform capacităților de a o realiza?
Ca profesor cunosc nivelul clasei și știu ce am predat în timpul orei. Într-adevăr, au fost ani când am folosit o culegere și mă uitam să văd care sunt exercițiile potrivite, astfel încât să-i ajute să aprofundeze ceea ce eu le-am spus în clasă. De câțiva ani nu mai folosesc culegere la nicio clasă. Acum 2 ani am redactat propria culegere. Mi-am spus că un profesor trebuie să fie în stare să publice o culegere având în vedere nivelul de pregătire al elevilor din clasele la care predau.
Întotdeauna vor fi totuși alți elevi, alte clase, un nivel mai ridicat sau mai scăzut.
Însă creez exerciții pentru elevi și așa cum spune un mare specialist, Robert Gagné, în educație spune că temele trebuie să fie de așa natură încât să le poată efectua cu ușurință, indiferent de elev. Într-adevăr, există teme pentru toți elevii, acestea sunt obligatorii și îmi dau seama pentru că eu văd cum răspund ei în timpul unei ore. De exemplu, ca să particularizez, dacă am predat relații semantice, sinonime, antonime, omonime, paronime, explicându-le noțiunile teoretice, îmi dau seama dacă ei acasă s-ar descurca sau nu. Ci există teme obligatorii, cu un grad ușor de dificultate. Sigur, alte teme dificile pentru copiii care sunt mai interesați și vor să meargă la olimpiade. Dar nu sunt pentru toți elevii aceste teme cu grad înalt de dificultate.
Care este rolul temelor în evaluarea elevului? De ce trebuie notat elevul în funcție de tema pe care a realizat-o?
De multe ori el este notat când nu are tema făcută. E bine să fie
adică
notat...
Adică e depunctat.
Da,
și
e depunctat. Și
are
atunci
de pierdut.
Există o suferință interioară, dar copilul când este notat, dacă a făcut singur tema, noi profesorii îi arătăm că avem încredere în el și că el și-a fixat ceea ce a învățat la școală. Rolul temelor pentru acasă este tocmai aprofundarea, într-adevăr, consolidarea noțiunilor teoretice pe care și le-a însușit într-o oarecare măsură în timpul orelor cât a fost alături de profesor. Am descoperit că atunci când elevul este singur la masa de birou, își poate adresa întrebări, își poate oferi răspunsuri, se gândește înainte de a scrie și se poate verifica, într-adevăr, dacă dorește, dacă este ambițios, dacă e mai responsabil. Mi-au mărturisit elevii și îmi spun deseori că dacă nu ar avea teme, nu ar fi la fel de responsabilizați. O temă îi obligă să muncească și să învețe mai mult. Iată, pentru unii este o povară, o problemă, iar pentru alții, tema conduce la succes în viață.
Așa cum spuneam, crește stima de sine. În momentul în care ai văzut că ai realizat bine tema, că ai fost apreciat, bine notat, deja știi că poți să realizezi o temă cu un grad mai mare de dificultate, știi că te vei descurca și în alte ipostaze, poate că să prezinți în mod public anumite activități sau un seminar într-o anumită circumstanță când vei fi student, de exemplu, dacă în rest nu ai avut încredere în tine și temele ți-au fost făcute pe fugă, uneori chiar voiam să vă întreb, vă dați seama când sunt făcute în pauză, când seamănă între ele temele, cum reacționați?
Atunci când intru în clasă, după momentele de început, sigur, întreb de temă. Sunt situații, mai ales după weekend, când vreau să nu întreb dacă a făcut tema, pentru că îmi dau seama că ei vor ca ziua de luni să fie o prelungire, cel puțin la nivel mental, a weekendului. Și de marți încep să întreb serios dacă și-au făcut temele. Au un anumit comportament elevii care nu și-au făcut tema. Încep să se ascundă unul după celălalt, încep să devină mai serioși, au o mină foarte sobră și ar face orice ca să nu întreb. Expresia feței îmi spune că ceva nu este în regulă cu el sau dorește să meargă la baie, dorește să facă orice altceva. Sigur că au fost situații în care, intrând mai devreme în clasă, am văzut cum circulă un caiet de la unul la celălalt, dar era o farfurie zburătoare caietul celui mai bun elev și ei scriau în viteză.
Lucrul acesta arată faptul că se înțeleg între ei și că nu există o rivalitate.
Sunt solidari.
Ce sunt solidari?
Da. Însă nu mai intervine satisfacția lucrului bine făcut. Da. Chiar astăzi, la o clasă de liceu, o clasa 11, i-am încurajat să gândească singuri temele și le-am spus cât de important este să fie ei înșiși și nu altcineva.
Da. Știați că veți veni la o emisiune despre temele lor și atunci trebuia să faceți referire la lucrurile acestea, nu?
Însă tema pentru acasă, spuneam și mai devreme, e un subiect care pe mine, ca dascăl, mă preocupă pentru că aș vrea să fie percepută corect de către elevi. Nu aș vrea să, peste ani și ani, să știu că le-am răpit timpul liber, ci că această temă pe care eu l-am dat-o a condus la formarea lor ca oameni și ca specialiști.
Iată, aveam pregătit această întrebare. Dacă la începutul anilor în care le sunteți dascăl nu conștientizează importanța temei sau nu sunt serioși în a-și efectua temele, pe parcurs, cum reușiți să le introduceți această noțiune și să înțeleagă că este importantă? Se schimbă ceva în cei 4 ani dacă nu au fost bazele așezate chiar de la început?
E greu atunci când ai o clasă nouă, mă refer la clasa 5-a sau la clasa 9-a. Într-adevăr, e nevoie de 2 ani ca să înțeleagă mesajul pe care îl transmit și să conștientizeze că tema este importantă. Eu lupt cu ideea că vreau să înțeleagă, nu vreau să-i forțez, ci să am o relație în care sunt profesorul exigent și profesorul indulgent, care își amintește de perioada în care a fost elev, dar cu maturitate să-i formez și, într-adevăr, să le inoculez acest gând că tema este pentru ei și nu pentru profesor. Într-adevăr, din când în când, e ca o bandă pe care o pun și ei aud. Dacă voi nu rezolvați tema, eu nu sufăr, eu nu pierd. Însă, în fața unui examen, voi nu vă veți descurca și nu aveți deprinderea exercițiului. Ei mi spun, doamna profesoară, astăzi nu am putut să fac, nu m-am simțit bine, am fost plecat, dar vin cu promisiunea că de mâine vor fi alți copii. Uneori, într-adevăr, sunt alții, alteori trebuie să am răbdare ca să rezolve tema. Am învățat și eu din experiența și din relația cu elevii că e mai bine să-i motivez și nu să-i
puntez.
Da, să nu-i forțez. Pentru că sunt la o vârstă destul de dificilă. Mă refer la cei mici, mai ales care schimbă perioada din preadolescență în adolescență și adolescenții percep diferit, într-adevăr, tema, dar ei devin mai conștienți din clasa 11-a și cei mici din clasa 7-a.
S-a întâmplat vreodată să repetați, să redați aceeași temă, tocmai pentru că majoritatea nu și-a făcut tema?
De repetat o temă, nu. Dar cel puțin la clasa 8-a, unde văd că ei sunt foarte încărcați, la nivel de program, pentru că unii au activități sportive, alții culturale în afara orelor.
Bine, dar limba română este importantă.
Da, însă odată pe lună aș vrea să aibă un weekend fără temă și văd fericiți și asta contează cel mai mult, echilibru pe care ei îl au în viața de zi cu zi.
Deci țineți cont de această regulă, să aibă și ei un sfârșit de săptămână în care să fie cel puțin la limba română liniștiți, relaxați, că nu au de realizat teme. Cât accent puneți pe creativitate în realizarea temelor? Să spunem că la limba română este mai ușor, însă sunt anumite lucruri pe care ei trebuie să le învețe și să le respecte. Cum îmbinați aceste noțiuni pe care trebuie să le învețe cu importanța creativității?
Pentru mine e important ca ei să fie creativi și originali. Într-adevăr, sunt, dacă vorbim de o compunere, de o redactare în sine, au nevoie de anumite structuri. Avem și compuneri, să spunem, tipizate de un fel sau de altul, pentru că examenul de evaluare și de bacalaureat, sigur, prin programă, cere un anumit tip de compunere. Dar partea de conținut îi poate aparține elevului. Ce am descoperit? Că elevii au nevoie de modele, cei mici și cei mari. Dacă în clasă, pornind de la o figură de stil pe care o comentăm împreună, pornind de la descrierea unui peisaj, dacă am făcut împreună cu ei și au înțeles cum am gândit și au văzut că nu s-a dictat o compunere, ei nu au fost mașinile de scris, într-adevăr, acasă le este mai ușor, pentru că își aduc aminte și îi notez în clasă pe elevii care, într-adevăr, adresează întrebări inteligente și nu mi se întâmplă să-i scot la tablă după ce am predat câteva lecții și să-mi spună ce au memorat. Nu fac asta.
Mă gândeam acum, ascultându-vă, la faptul că într-o altă perioadă erai nevoit ca elev să înveți comentarii literare pe de rost.
Da.
Pentru că dacă ai fi încercat să compui tu un astfel de comentariu pe baza informațiilor sau lecturilor pe care le-ai făcut, da, nu corespundea cu ceea ce ți-a predat profesorul și nu respectai acele reguli.
Da. Într-adevăr, în epoca comunistă s-a întâmplat acest lucru, însă mă bucur foarte mult că elevul nu mai trebuie să tocească. Dacă un elev este atent, cel puțin la disciplina pe care o predau în timpul orelor și acasă rezolvă cu seriozitate temele, poate să aibă succes mare la examen. Și s-a întâmplat acest lucru în câțiva ani în reușita elevilor și asta m-a bucurat. Unii, într-adevăr, au tendința de a toci. Eu le spun că sunt două metode, să produci sau să tocești. Și în funcție de pregătirea lor, aleg să producă, să redacteze singuri sau să tocească ceea ce au gândit alții.
Dar să înțeleg că dumneavoastră personal îi depunctați pe aceia care tocesc, așa că nu sunt încurajați să o facă și vor învăța să producă. Încetul cu încetul reușesc în cei 4 ani de zile să realizeze ceea ce le sugerați.
Da, la sfârșitul ciclului gimnazial sau liceal, într-adevăr, mă bucur de cărămizile pe care le-am pus în formarea lor și văd pregătiți pentru liceu și pentru facultate cei mari, pentru viață.
Numai, bine spus, pentru viață, că până la urmă nu toți vor deveni filologi, nici nu-și doresc lucrul
Evident.
Acesta. Și după cum știm din statisticile care s-au realizat la momentul prezent, nu prea își doresc elevii să devină cadre didactice, pentru că nu au prea multe perspective la noi în România, iar financiar chiar nu sunt încurajați, nu sunt motivați de lucrul acesta. Deci, dacă nu vor face carieră din această materie sau din acest domeniu, de ce să învețe limba română?
Eu știu că, indiferent de domeniul pe care îl vor alege în viață, a vorbi corect și a scrie corect este esențial.
Știu că a fost stupidă întrebarea aceasta, dar voiam să spuneți, da, suntem în România, trebuie să cunoaștem limba noastră. Pe de altă parte, mulți își doresc să plece din România și unii chiar uită limba română.
Da, este adevărat. De exemplu, în clasa 5-a am foarte mulți elevi străini. Unii sunt vorbitori de limba franceză, alții de limba engleză, prin părinți. Un părinte este francez, un altul este român și ei vorbesc destul de bine, chiar foarte bine, limba română. Și sunt surprinsă că sunt, de fapt, se văd foarte serioși și conștiincioși, uneori mai mult decât elevii care sunt din țara noastră. Dar sunt și asemenea cazuri.
Vreau să vă întreb despre factorii perturbatori în realizarea temelor, astfel încât, identificându-i, să putem să creăm pentru copiii noștri acele condiții de care au nevoie. Vorbeați la un moment dat despre lumină, despre un cadru adecvat. Nu toți își permit. Să spunem că în mediul urban există poate mai multe condiții favorabile pentru educație și un context care să îi încurajeze. Dar nu toți au această posibilitate.
Da, cred că o cameră ordonată ar putea să aibă fiecare elev, chiar dacă este mediul rural. Nu trebuie să ai cel mai scump mobilier, dar să ai un loc în care știi că efectuezi temele în fiecare zi.
Este chiar dacă
important.
Ai frățiori mai mulți pe lângă
chiar
tine și se joacă ei cu
frați,
cărțile,
da,
sau caietele tale.
Poți să intri în rolul dascălului atunci când ai frați mai mici și să le explici ceea ce faci tu.
Să știți că am cunoscut copilași care aveau rezultate la învățătură foarte, foarte bune și scriau în genunchi pe un scaunel. Aveau scaunelul, își așezau caietelul acolo, poate și cartea, și stăteau pe genunchi și aveau rezultate foarte bune la învățătură. Unii nu aveau nici electricitate și reușeau să aibă doar foarte bine pe carnetul de note.
Da, cunosc și eu asemenea cazuri. Într-adevăr, cei din mediul urban, unii dintre ei sunt cu mari posibilități financiare și nu mai pun accent pe învățare și temă. Pe lângă factorii perturbatori pe care deja am amintit, ar fi și distragerea atenției. Intră în camera de studiu, televizorul este pornit sau muzica la maximum, convorbire telefonice, sigur, dialogurile pe internet ar putea să perturbe liniștea copilului, care nu se mai poate concentra destul de mult. Înainte de a mă pleca asupra cărților și asupra caietelor, este nevoie să fac puțină ordine în viața mea, să-mi stabilesc prioritățile, să văd dacă m-am relaxat suficient, pentru că n-aș recomanda ca un elev, după ce a ajuns acasă, să înceapă să rezolve tema sau temele.
Sunt unii foarte conștiincioși care își doresc să facă lucrul acesta. Ajung acasă și unii chiar nu se schimbă și încep să își facă temele, tocmai pentru ca după aceea să le rămână suficient timp pentru joacă sau pentru alte activități.
Da, ei pornesc de la ideea că au deja în minte,
exact,
informațiile profesorului și le este mai ușor. Dar să știți că specialiștii recomandă, într-adevăr, un moment special, un moment, a spune eu, de ruptură între școală și ceea ce se întâmplă acasă. Mintea trebuie să se gândească și la altele și alte activități. De aceea aș sugera, aș recomanda cu căldură activități sportive care să-i detensioneze pe elevi și după aceea, împreună cu părinții, stabilit momentul începerii efectuării temelor și, bineînțeles, locul.
Să se așeze cumva acele informații pe care le-au primit la școală și după aceea, cu mintea limpede, să se poată concentra asupra cerințelor temelor. Vreau să vă întreb despre timp ceva. Acum, înainte de a finaliza emisiunea, chiar menționați faptul că nu mai există timp în familie, pentru că atât cât le mai rămâne copiilor din timpul serii, împreună cu părinții, trebuie să-l petreacă studiind, făcându-și temele. Cum să-și administreze timpul copiii, indiferent de programul pe care îl au la școală?
Da, mulți dintre părinți comunică cu ei în mașină, în timp ce îi conduc spre casă. Alții, de-adevăr, ajungând la locurile lor, nu fac nimic altceva decât o oră, se joacă, servesc masa împreună și comunică. Dar aici trebuie să vadă părintele cât de mult lucrează, pentru că unii sunt supraîncărcați, și să-și dea seama că relația copil-părinte este cea mai importantă.
Dar faptul că își iau timp să facă temele împreună este un lucru bun sau nu? Din ceea ce ne-ați spus, părintele nu trebuie să facă temele în locul copilului.
Depinde și de vârstă. Sigur că pentru ciclul primar, un coleg învățător ar sugera ca părinte să fie în apropiere.
Să monitorizeze, să urmărească.
Ca profesor, având elevi mai mari, din clasa 5-a, ar sugera ca părintele să verifice dacă a efectuat tema și nu să intervine în momentul rezolvării exercițiilor. Ar fi bine să lase pe el să gândească singur, pentru că el este în stare. El știe cel mai bine ce are de făcut. Este autorul temelor în momentul în care scrie.
Mă gândesc acum că s-ar putea să fie părinți preocupați în mod special de acest subiect. Și în ce sens? Copilul nu este la fel de interesat de realizarea temelor cum este părintele. Ce să fac în calitate de părinte? Cum să inoculez acest drag de a-și face temele? Cum să-l fac să înțeleagă valoarea temelor, importanța lor?
Trebuie stimulat. Nu trebuie pedepsit dacă nu ai rezolvat temele. Dacă nu ai făcut, nu te mai lasă ieși la joacă cu copii, ci ai dori să ieșim împreună la o pizza sau să vizionăm un film sau în weekend următor vom merge la munte. Dacă începi să rezolvi și temele, dacă ei vor fi recompensați, cu siguranță vor începe ușor, ușor să își dea seama că ele sunt importante. E adevărat, mai întâi le vor rezolva pentru părinți și nu pentru ei. După aceea vor vedea că sunt apreciați la școală de către profesori și, având încredere în ei, în timp, probabil că își vor da o sineala și mai mult pentru realizarea temelor.
O ultimă întrebare, indiferent de materia pe care o ai, în ce fel te ajută pentru viață realizarea temelor sau temele pe care le ai de făcut? Cum te ajută în viață?
Aș porni de la o relatare scurtă, dacă îmi permiteți, dintr-un roman al lui Nicolae Dabija, chiar intitulat Temă pentru acasă. În ultimul capitol, cu același titlu, este relatat de către narator experiența unui profesor, Mihai Ulmu, care la finalul orei, cu o clasă a 12-a, le-a dat următoarea temă. A fi om este o artă sau un destin? Anii au trecut și după 13 ani, acei elevi, deveniți maturi, au dorit să-i facă o surpriză profesorului. L-a urmărit și în momentul când a intrat pe ușa școlii să-și aducă nepotul, în aceeași clasă erau toți profesori, copiii de acum 13 ani, adulți. Profesorul a rămas stupefiat și a întrebat ce a motivat. Și răspunsul elevilor maturi a fost: domnul profesor, ne-am efectuat tema pentru acasă. Și profesorul a rămas fără cuvinte. Care temă? Ne-ați dat la ultima oră de limba română tema. A fi om e o artă sau un destin? Și am venit să ne evaluați. Am venit astăzi să vedeți dacă noi ne-am rezolvat cu adevărat tema. A fost o lecție de viață și profesorul, strigând catalogul, rând pe rând, a spus ce a devenit în viață. M-a surprins ceea ce spune naratorul mai departe, că un personaj, o fostă elevă, a ajuns chiar profesor de limba română în aceeași școală, pentru că a avut să asemene profesorului. Iată unele teme pe care profesorul le acordă, poate la final de ciclu, devin motivatoare pentru toată viața.
Mulțumim foarte mult pentru că ați fost prezentă la emisiunea noastră și ne dorim să aveți mult succes și să răspundă afirmativ elevii dumneavoastră la toate provocările pe care le faceți. Mulțumesc. Vă mai așteptăm cu drag în studioul nostru.
Mulțumesc!
Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și ascultători, și așa după cum am învățat, fiecare avem tema noastră, să fim responsabili, să ne facem bine temele. Sunt Lavinia Ștefan și vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!